Qalampirdan gapiramiz. Bugun kunda O'zbekistonda ro'zg'or uchun eng muhim mahsulot yog'ning narxi keskin oshishi aholining jiddiy norozilik va e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston Markaziy bank raisi o'rinbosari Behzod Hamroyev Oliy Majlis Senatining 14-chi yalpi majlisida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi ko'tarilishiga qarshi qilinayotgan ishlari haqida ma'lumot berdi. Ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari narxi 1-chi chorakda o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13.9%ga oshishi kuzatildi. Mart oyida narx oshishining oldini olish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash va ularning narxlari barqarorligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan respublika ishchi guruhi va asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, xususan go'sht, kartoshka, guruch va o'simlik yog'ini qancha ishlab chiqarish kerak, qancha zaxiralash kerak va qancha import qilish kerakligi belgilab berildi, dedi Behzod Hamroyev. Hukumat qaroriga ko'ra 2021 yilda 78 ming tonna o'simlik yog'i, 64 ming tonna shakar, 300 ming tonna kartoshka, 40 ming tonna go'sht import asosida keltirilishi nazarda tutilgan. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi ichki bozorlarda yog'moy mahsulotlarining keskin o'sishi, birinchi navbatda tashqi bozorlarda narx oshishi va o'tgan hozir yilda yetishtirish hajmi nisbatan kamroq bo'lish munosabati bilan asosiy yetkazib beruvchilardan bo'lgan qo'shni davlatlarda kunga boqar yog'i va urug'i eksportiga yuqori bojxona bojlari belgilanishi tartibi muddati uzaytirilishi bilan izohladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.